Āfrikas brīvā tirdzniecības zona formāli stājās spēkā māja beigās, ko nodrošināja 22 Āfrikas valstu parlamentos īstenotā vienošanās ratifikācija. Tā nepieciešama, lai šī tirdzniecības zona stātos spēkā arī realitātē, ne tikai uz papīra. Ratifikāciju paveikušas 24 valstis, kuru vidū ir tādi Āfrikas kontinenta ekonomikas smagsvari kā Etiopija, Kenija, Ēģipte un Dienvidāfrika. Savukārt Nigērija līdz šim bija starp tām trīs Āfrikas Savienības valstīm, kas pat nebija parakstījusi līgumu. Kontinenta lielākās ekonomikas uzņēmumi baidījās, ka tirdzniecības barjeru nomešanas dēļ tie nespēs konkurēt. Taču nedēļas beigās gaidāmajā Savienības samitā, kura laikā sāksies nolīguma operacionālais darbības posms, to beidzot plānots paveikt. Tādējādi līgumu būs parakstījušas 53 no 55 Āfrikas Savienības valstīm, izņemot Eritreju un Beninu. Tiek cerēts, ka tirdzniecības zonas pilnīga stāšanās spēkā, kam sekotu pakāpeniska tarifu atcelšana, palīdzēs palielināt Āfrikas iekšējo tirdzniecību par 60% 3 gadu laikā.